Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný dobrý večer, posloucháte Hergot na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner
a Jan Škrop.
Dneska to bude Bosna, Sarajevo, islám a feminismus, takže vzhůru do toho.
Zase trochu non-stop islám a non-stop Balkán.
A taky trošku zápisky z cest, že jo?
Přesně, zápisky z cest, to je taky veselá kategorie, ale ještě než se vydáme na cesty, tak se zastavíme u zprávového okénka. Co tam máte, kluci?
Hele, já mám jenom dneska jednu zprávu, jo, protože já jsem se nějak jako by zamotal do všech těch příprav,
ale je to
zpráva naštěstí tak trochu k dnešnímu žánru, což je krom Balkánu právě ten feminismus. V Americe, konkrétně v Durhamu, což je v severní Karolíně, se rozjíždí hnutí židovských kněžek, které zásadně oslovují Boha v ženském rodě samozřejmě, vztahuje se silně ke všem příkladům silných spirituálních žen ve Starém zákoně, kterých není málo, té inspirace je dost. A zastřešující organizací tohohle hnutí je už 10 let takzvaný Hebrew Priestess Institute, který zatím ordinoval nebo vysvětil 40 žen a dalších 50 žen je v přípravě. Hnutí kromě judaismu zahrnuje ale i různé elementy ezoterického rázu, něco z přírodních náboženství a tak podobně, takže je to vlastně taková Amerika, americká melange.
Prostě no, americký náboženství.
Ano. To je rozhodně to trošku melange, protože Židé podle mých znalostí žádné kněze nemají minimálně od té doby, co nemají chrám, a to už je docela dlouho.
Ne, takže, už pár let.
Takže nejen, že tady ženy dorovnaly něco, ale oni tady docela předběhli své mužské židovské kolegy.
Tak jo, no.
To já jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi rabinkou a kněžkou, ale jestli je to tam skryto...
Tady v této verzi obrovské.
Já si myslím, že tam trošku je rozdíl ta ezařina, trochu. Tam je lánč, jak řekl hezky Petr.
Tak jo, tak pojďme možná na nějakou další
tak
melánč.
Tak můžeš přímo ty.
Já navážu na zprávu, kterou jsem měl minulý týden. Papež František zareagoval na informaci o dvou řádových sestrách, které byly v Itálii oddány, a vyjádřil se v tom duchu, že ho to rozesmutnilo.
Tak to možná rozesmutní leckoho jiného a no zvlášť tak... milovníky papeže Františka a jeho progresivity.
Takové jako cyklické rozesmutňování.
No a mohl bych to teda narušit, jak má ještě mikrosprávu tam. Je to právě oslabení toho rozesmutnění. Zase. Já si myslím, že je to gratulace, protože jsme zase na něco zapomněli. Měli 7. října bývalý jihoafrický arcibiskup, příjemný člověk Desmond Tutu, nositel Nobelovy ceny, oslavil 85.
A možná rejpavě, Petře, není to bývalý, ale emeritní arcibiskup, takže on ten titul.
No to je vlastně pravda,
stále
to člověk nemůže
má.
Přijít. No. No jo, no, to je pravda. Pravdu díš. Tak dál.
Já mám taky zprávu a bohužel taky jenom jednu. Po zprávách z oblíbeného žánru Pepež František nesmíme zapomenout na další žánr, který se dostává poslední dobou do popředí, a to je žánr Donald Trump. V televizní debatě, která proběhla minulý týden, se jedna muslimka zeptala Donalda Trumpa, co po svém zvolení udělá s rostoucí islamofobií, tak aby ona a její souvěrci a souvěrkyně nebyly nálepkováni jako hrozba pro společnost, ve které žijí. Mm-hmm. Donald Trump se z toho trochu vykroutil a zvolil taktiku nejlepší obrana je útok a řekl, že víc by toho měli dělat především muslimové a že pokud se mají s nimi ostatní lidé cítit bezpečně, tak by muslimové měli především nahlašovat podezřelé věci a podezřelé lidi kolem nich. Na tuto výzvu už rovnou během diskuze té televizní předvolební zareagovali muslimové a muslimky na sociálních sítích, začali psát statusy, které opatřili hashtagem Muslims Report Stuff, což znamená muslimové nahlašují věci. Já bych ocitoval pár těch statusů. Mustafa Bayumi například napsal: jsem muslim a chtěl bych nahlásit šíleného muže, který vyhrožuje ženě na pódiu v Missouri. Myslel tím samozřejmě Donalda Trumpa. Podobných příspěvků proti Trumpovi bylo víc, ale někteří muslimové mířili vtipně i do vlastních řad. Před rokem jsem zapomněla, že je Ramadan a snědla jsem k obědu kuřecí nugety, nahlásila Trumpovi sama sebe Ishana B. A někteří lidé třeba nahlašovali své sourozence za to, že pijou pomeranč rovnou z krabice a tak dále, ale do toho už se nemusíme zamotávat.
Takže směle nahlašujte. Já možná navážu ještě další zprávou o papeži Františkovi. Uh-huh. Tentokrát je to zpráva, kterou vnímám jako důležitou. Papež František v listopadu jmenuje 17 nových kardinálů. Protože je to mimo jiné důležitý symbolický krok, asi úplně nepřekvapí, že papež František chtěl vyjádřit svoji představu o pestré církvi, takže vybral i lidi z dost odlehlých koutů, jako je Papua Nová Guinea. Nicméně těchto těch gest a zpráv pro církev je tam víc. Mezi jmenovanými je například papežský nuncius v Sýrii Mario Zenari, který podle Františka v zemi zůstane právě proto, aby té otřesené zemi dodával tam nějakou tu duchovní spruhu. Další zajímavý přírůstek je arcibiskup ze středoafrického Bangui Diedon Zapalenga, kterému je jednak teprve 49 let, což je na kardinála dost nízký věk, jednak je jednou z významných tváří mezináboženského dialogu ve Středoafrické republice, což je v zemi, kde mezi křesťany a muslimy probíhá ozbrojený konflikt, přeci jen trochu jiná písnička než třeba u nás. A poslední důležitý bod pro mě je Františkův výběr tří amerických kardinálů. Americká katolická církev je totiž dost rozdělená na konzervativní a řekněme liberálnější větev a František jednoznačně podpořil tu liberálnější svým výběrem. A například Joseph Tobin, arcibiskup z Indianapolis, který je na tom seznamu nových kardinálů, se navíc otevřeně postavil guvernérovi Penceovi v otázce přijímání syrských uprchlíků do státu Indiana. A Pence je teď kandidát na viceprezidenta Donalda Trumpa, takže tím papež František jistou oklikou, ale přece také se opět vyjádřil na adresu amerického prezidentského kandidáta.
Takže se nám to cyklí pěkně, jo? To je výborný.
Se nám ty
Trump,
žánry.
František Trump, no, za chvíli budou zprávy jenom o těchto těch dvou mužích.
No ale ještě tam máš na konci něco, jako co Zolanská, není ani František, ani Trump, Holandsko, Barma, všecko.
To je trošku, řekl bych, do oblasti kuriozit, i když pro určité lidi nepříjemných. Nizozemský turista byl v Barmě odsouzen ke 3 měsícům odnětí svobody. Zaplatil navíc pokutu, díky které nebude muset sedět déle. Provinil se tím, že přišel večer do mešity, kde odpojil reproduktory během kázání. Bydlel totiž v hotelu hned vedle a kvůli tomu zesílenému zvuku kázání nemohl spát. Podle vlastního vyjádření netušil, že událost má náboženský význam, což mě je hodně na tom celém. Takové...
Že, když člověk přijde na kázání, že je v tom nějaký náboženství.
Možná,
může se to
přijede Holanďan jako... na Barmu, tak neví. No.
No, měli bychom varovat prostě bludný, ale lidi, že když přijdu na kázání, že se může stát, že tam bude i náboženství. Jako.
Tak abych to glosoval takovým vtípkem, i v Čechách jsou lidé, kterým islám nedá spát, ale to je... Zase
možná
jiná kategorie.
Možná příliš ale to nevadí.
Možná ano, tak třeba to zachráním v okénku, které nás čeká za chvíli, ale předtím si pustíme nějakou písničku a vy jste, kluci, vybrali hodně stylový playlist dneska.
Jo, vybírali jsme samozřejmě z bohaté tradice bosenské hudby a začneme tím, co je takový silný období bosenské populární hudby, vůbec bývalý jugoslávský populární hudby, a to je New Wave, post-punk a tyhle ty věci. Jako první zahrajem kapelu Pauk, Balkánský futur, a o té budoucnosti tam se taky mluví v tom rozhovoru trošku.
No, trošku ne, v úplně nejveselejších barvách, ale mluví.
No, ta muzika Pauk taky není úplně veselá.
Tak jo. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave dohráli bosenští pankáči Pauk a my se pouštíme do biblického okénka, které nebude úplně biblické. Dneska je to trošku teda ve znamení těch zápisku z cest a terénních nahrávek a Jakube, asi bychom se nejdřív bychom se měli zeptat, co bude ta terénní nahrávka, s kým si tam hovořil a o co
kam
se s námi,
jela, proč vůbec
a co se s námi podělíš.
Čemu to jako bylo dobré a tak dál.
Tak já myslím, že když mluvíte o terénních nahrávkách, tak možná lákáte posluchače na něco víc vzrušujícího, než skutečně zažijí. Já bych chtěl nejdřív říct, s kým uslyší ten rozhovor, pak řeknu něco k tomu ne tentokrát biblickému okénku a pak si můžeme pobavit o tom, co jsem tam vlastně dělal. To, co uslyšíte, je rozhovor se Zilkou Spahič Šiljak, která je muslimka, která je feministka, která žije v Sarajevu, věnuje se jak vědě, hodně jako v oblasti gender studies, dělá různé průzkumy muslimských žen, žen aktivistek a zároveň je sama takovou aktivistkou, dělá různé projekty v rámci neziskovek. To, co třeba teď rozjíždí a co je podle mě pro nás dost zajímavé, že vlastně ve školách vyučuje světový étos od Hanse Künga, o čem jste možná slyšeli. Hans King je katolický teolog, který rozpracoval takový základ, který je podle něj jako etická báze pro všechny velká světová náboženství a je to takový dobrý základ pro mezináboženský dialog. To, co mě zaujalo z toho rozhovoru a co ještě uslyšíte, je, že my už jsme se o muslimském feminismu tady bavili dřív a já, protože se v tom tolik nevyznám, tak jsem vlastně nevěděl, co vybrat. A teď už vím, že jeden z charakterů žen z islámské tradice, které mohou sloužit i jako vzor současným emancipovaným nebo emancipujícím se muslimských ženám, je Khadija a její příběh. Víte, kdo to je, kluci? Khadija?
Ne,
žena.
Je to žena a je to jedna z žen Mohameda a dá se říct, že je to ta nejdůležitější žena Mohameda. Asi nejvíce toho o Khadidži dozvíme z Mohamedova životopisu od Ibn Ishaka, který jsem ovšem nesehnal v češtině a protože nechci dělat narychlo překlad překladů, spíš vám něco převyprávím. To, co je zajímavé, že Mohamed se setkal s Khadidžou z obchodních důvodů. Ona byla totiž kupcem nebo kupkyní, říká se to česky.
To asi nemá ekvivalent vůbec.
No, vidíš. No, ani se s tím nepočítá. A to je právě zajímavé, že v tom 7. století ona byla velmi zámožnou ženou, která měla své služebnictvo, která prováděla obchody. Byla taky gramotná, na rozdíl od Mohameda, což je zajímavý. Takže ona v tomhle byla vlastně vzdělanější než on. A byla to teda jedna z Mohamedových žen, ale mluví se o tom, že je nejdůležitější a až na jednu výjimku měl vlastně Mohamed všechny děti s ní. A Khadija byla taky prvním člověkem, se kterým Mohamed konzultoval to zjevení, které měl, takže ona mu radila, jestli to má brát vážně a taky byla prvním člověkem, který vlastně se přihlásil k téhle zvěsti, kterou Mohamed dostal, takže to je opravdu...
Tak to zní jako opravdu zásadní postava teda po všech stránkách.
Opravdu zásadní postava a asi taková úplně základní, takže je dobrý si takhle doplnit vzdělání. A to, co ještě Zilka zmíní a co mi přišlo jako zajímavé, trošku kuriozní, ale dobré říct, že Khadija byla emancipovaná i v tom, že byla ona tou, která Mohameda požádala o sňatek.
No to je krásný.
Nečekala, jestli se Mohamed rozhoupá, ale poslala svoji, po tom obchodu, když už Mohamed odjížděl, tak poslala jednu ze svých otrokyní a vzkázala mu, že by si ho teda chtěla vzít. A Mohamed zareagoval, že ano, a abyste viděli, že jsem trošku k tomu načítal, tak mám takovou drobnost, že k té svatbě daroval Khadidže 20 mladých velbloudů.
No to je tak akorát.
Tak to je Khadidže.
No a teď teda ty zápisky z cest, ne?
No.
Trošku aspoň.
Já jsem na tu cestu vyjel v takovém větším týmu, který vedla arabistka Zora Hesová, což je určitě zajímavý člověk, pokud vás zajímá islám, ale i současně politické dění v islámských zemích. Zora Hesová se dlouhodobě zabývá Bosnou a Hercegovinou a islámem v Bosně a to, co je asi důležité říct, i když to mnozí z vás asi vědí, vlastně Bosna je jediná země v Evropě, kde je tradičně nadpoloviční populace muslimů. Někdy se na to zapomíná, když se mluví o islámu a Evropě a co udělá islám v Evropě, tak už tady dávno je země, která je většinově muslimská v Evropě.
Tak když teda zapomeneš na Turecko třeba.
Pokud, tak o Turecku ještě můžou být dohady, jestli patří do Evropy nebo ne, a u Bosny asi
je to jednoznačnější.
Je to jednoznačnější, no. A tak asi možná taky víte, že v Bosně jsou jako tři základní etnika, Srbové, Chorvati a takzvaní Bosňáci. Ty Bosňáci jsou právě muslimové, jich těsně přes 50%. Srbové jsou ortodoxní a Chorvati jsou katolíci. V 90. letech tam byla zničující válka, která byla právě založená na nacionalismu. A to, co je tam zajímavé vidět a vlastně to, co je tam taky tak složité, je, že to náboženství je právě spojené s tím etnickým a nacionalistickým aspektem. A často to náboženství je i takový tmel té nacionální a etnické identity a často se zneužívá, což je taky téma, o kterém se budeme bavit se Zilkou. My jsme tam potkali několik lidí na tom místě a přesto, že vlastně to náboženství v Bosně a Hercegovině má z tohle důvodu takový negativní tón, tak ti lidé, se kterými jsme se setkali, byli velmi otevření a dělali tam velmi zajímavé věci, ať už to byli katolíci nebo muslimové a muslimky. Potkali jsme hned dvě muslimské feministky. Já jsem vybral tu Zilku, ta je opravdu zajímavá a víc už asi uslyšíte přímo od ní.
No já jsem už teďka úplně napjatej, co se všechno dovím, a teďka si teda pustíme zase něco z postpunku New Wave z Bosny. Je to kapela Digi, která tvrdí, že to všechno máme z toho pití. No tak já nevím, jestli je to tak.
To je mimochodem zajímavé, muslimové samozřejmě nemůžou pít, ale o Bosně se mluví v tomhle ohledu jako o tradičně takové liberálnější zemi, co se týče toho islámu, který tam je, a muslimové v Bosně, pokud to nejsou takový noví konvertité, tak tradičně pijí a moc se na to neohlížejí.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hergotu na rádiu Wave dohrála bosenská punková kapela Digi se skladbou Toty od Piča, Tomáš z Pití, a nás už čeká rozhovor se Zilkou Spachič Šiljak, muslimskou feministkou, odbornicí v oblasti gender studies, aktivistkou, se kterou Jakub Ort natáčel rozhovor přímo v Bosně. A jako první věc ho zajímalo, jakou roli hrály ženy a ženské organizace v poválečných mírových projektech v Bosně a Hercegovině a konkrétní role věřících a nábožensky smýšlejících žen v tomto úsilí.
It's hard to describe the conflict here. In general, we can say the conflict and the war here was not religious.
Popsat zdejší konflikt je těžké. Obecně lze říci, že tato válka nebyla náboženská. Šlo o ekonomiku, politiku a mnoho dalšího, ale náboženství vstoupilo do hry později, jako důležitý nástroj, který byl využíván a zneužíván pro řadu politických témat v tomto regionu. Všechny strany konfliktu v podstatě zneužívaly náboženství a náboženské cítění. Protože se zde překrývají náboženské a etnické identity, těžko můžete zabránit vlastnímu nálepkování. Pokud řeknete, že jste Srb, hned se ocitnete ve škatulce ortodoxní křesťan. Když řeknete, že jste Bosňák, hned se ocitnete ve škatulce muslim, a to bez ohledu na to, jestli své náboženství praktikujete nebo ne. Pokud jde o ženy, věřící ženy a budování míru, řekla bych, že obecně hned po válce nebyly nábožensky smýšlející ženy ani muži do budování míru zahrnuti. Šlo spíš o ženy ze sekulárních organizací a sekulárního prostředí. Zprvu se totiž nikdo neodvážil využít pro budování míru potenciál náboženství. Nikomu se nezdálo přiměřené po válce a obrovském zneužívání náboženství v politické sféře použít tento typ argumentů pro mírové účely. Trvalo nám to celých 5 nebo 6 let, než se to změnilo. Předtím to bylo jen několik jednotlivců a já bych řekla, že šlo pouze a především o františkánské kněze. Měla jsem to štěstí, že jsem s nimi mohla spolupracovat, protože oni byli pionýři mezináboženského dialogu v tomhle regionu obecně a jediní, kteří se do procesu budování míru pokoušeli integrovat náboženství. Po nich to ale byly především ženské organizace, které začaly hrát v tomto procesu důležitou roli. Začaly organizovat různé aktivity a zvát jak náboženské organizace, tak konkrétní lidi, kteří by mohli k tomuto procesu přispět. Pak je tu ještě Mezináboženská rada Bosny a Hercegoviny, která se skládá z vysoce postavených představitelů všech náboženských komunit. Je velmi aktivní a rozvíjí síť aktivit v místních komunitách, což je pozitivní, a začínají do těchto procesů také zahrnovat čím dál více žen. Nakonec bych ráda zmínila roli ekumenické iniciativy žen z chorvatského Omiše, která nabízí financování, vzdělávání, školení a networking pro ženy z celé bývalé Jugoslávie, aby rozvíjeli nábožensky ukotvené projekty pro rozvíjení míru. Podporují také konkrétní ženské teoložky a každý rok přijímají návrhy výzkumných záměrů nebo prostě lokálních komunitních projektů, což je opravdu dobré.
Jste muslimka a feministka. Jsou v islámu feministické motivy, na které lze navázat?
Like in any other religious tradition, you can find pro and contra arguments.
Tak jako v každé jiné náboženské tradici můžete nalézt argumenty pro a proti. Argumenty pro feminismus a proti feminismu. Záleží na tom, jak čtete, jaké přístupy k textu použijete. To je klíčové pro Bibli, pro Korán, pro každý náboženský text. Musíme počítat s tím, že tyto texty byly napsány nebo zjeveny před stovkami a tisíci let a odpovídají době a kontextu, kdy vznikly. Nebylo by tedy fér posuzovat je perspektivou feminismu 21. století. To prostě nefunguje. Musíte najít správný úhel pohledu a také musíte být vycvičení v metodologickém přístupu, tak abyste nečetli jen jednotlivé verše nebo kapitoly. Je třeba vzít v potaz celý text a jeho poselství, abyste z něj byli schopni čerpat učení a argumenty pro feminismus, lidská práva nebo mírovou práci. V islámských textech a konkrétně v Koránu je celá řada textů, které mohou být použity jako základ pro genderovou rovnost, ale jsou tu také texty, které lze použít pro ospravedlňování podřízení ženy mužům a tak dále.
Jsou v Koránu konkrétní ženské postavy, které mohou být pro muslimky inspirací?
In Islamic tradition, since the Quran is a quite different book from the Bible, I don't know how much you read it.
Korán je o dost jiná kniha než Bible. Nevím, jak moc jste ho četli, ale můžete být lehko zmatení, protože není napsaná jako Bible. Bible je kniha příběhů, kronik. Máte tam začátek, zápletku, závěr, prostě máte příběh. V Koránu máte jen pár příběhů. Jeden z nich, který je také jedním z nejkrásnějších, je příběh o matce Marii, ten druhý je o Josefovi. Ostatní příběhy jsou velmi krátké. I jména postav nebo měst jsou zmiňována jen velice málo. Prorok Mohamed je například zmíněn jen 5krát, zatímco Ježíšovo jméno padne víc než 20krát a Mojžíš více než 100krát. Prostě je to kniha, která nebyla zamýšlená jako manuál, ze kterého by šlo vyčíst odpověď na každou otázku. Je to kniha klíčových principů a poselství, kniha, která chce být inspirací. Ale jsou tu určité postavy. Třeba obraz proroka Mohameda, stejně jako obraz Ježíše, je používán pro feminismus, protože on toho hodně změnil a zavedl určité revoluční záležitosti v 7. století, kdy byl patriarchát opravdu velmi silný. Prorok Mohamed je tedy hodně důležitý. Jeho první žena Chadíča byla prominentní postavou, byla jeho podporovatelkou, první muslimkou, první osobou, která ho podporovala nejen finančně a psychologicky, ale opravdu v něj věřila a taky se s ním jako první člověk modlila. Byla tedy první ve všech směrech. Byla také majetnou obchodnicí a nezávislou ženou, která může dnešním muslimkám sloužit jako model, jak být ekonomicky nezávislými a vzdělanými. Chadíča třeba také nečekala na vyjádření svého budoucího manžela jako v patriarchální společnosti a požádala ho o ruku jako první. Když řeknete, že se něco takového stalo v 7. století, i dnes se z toho lidé cítí divně a nepříjemně. Není to kulturně přijímané.
Mluvíte o náboženství jako o něčem, co může inspirovat osvobození žen a zároveň ale může posilovat útlak a patriarchální nadvládu. Jde vůbec obecně říci, zda je náboženství spíš zdrojem pokroku nebo mu naopak brání?
We have to understand that there is a huge difference between what the sources within our religious traditions and what
Musíme pochopit, že je tu velký rozdíl mezi zdroji uvnitř naší vlastní náboženské tradice, tím, jak náboženství mohou působit, a tím, jak skutečně působí. V naší náboženské tradici je tolik zdrojů a argumentů, které mohou být použité. Na neštěstí ale ti, kteří jsou zodpovědní za interpretaci těchto náboženských tradic pro svá místní společenství, nejsou citliví ani k genderovým otázkám, ani k lidským právům. Neberou v potaz dědictví moderních záležitostí lidských práv. Nevědí o francouzské revoluci nebo o Všeobecné deklaraci lidských práv a i když o nich vědí, mají sklony je opomíjet. Není to tedy problém náboženství, je to problém jeho následovníků a těch, kteří tyto náboženské tradice reprezentují. A to musíme jasně vyslovit, je to problém v mužích, protože oni drží monopol na interpretaci a reprezentaci toho, co náboženská tradice dnes znamená. Jde o všechny, katolíky, pravoslavné, muslimy i další. Ženy jsou opravdu minoritou a ženské hlasy nejsou slyšeny. Začali jsme zahrnovat ženské hlasy v 19. století. Nejdříve některé protestantské církve, potom reformní židé a v 60. letech přibyly také hlasy některých muslimských feministek. Ačkoliv jsme měli i některé feministické hlasy na konci 19. století v Egyptě, v Iráku nebo v Turecku, jak jsem popsala ve svém výzkumu. Toto je ale proces posledních 50 nebo 150 let. Je tu sice stále více žen, které studují teologii, ale rozsah práce, kterou mohou dělat, je velmi limitovaný. A znovu je tu otázka autority. Ženy nemohou mluvit z pozice autority. Nebyly by akceptovány ani muži, ani ženami. V tomhle musíme být upřímní a to je jeden z problémů. V naší náboženské tradici je ale každopádně velké bohatství dobrých zdrojů a argumentů a osobně věřím, že bychom měli udělat všechno, abychom použili tyto zdroje a nedovolili ostatním, především radikálním skupinám, sebrat nám naše náboženské tradice a použít je pro jejich politické a další účely. Takže je to na nás. Musíme být proaktivní a říci, jako člen této náboženské tradice mohu dosvědčit, že jsou v ní tyto a tyto argumenty, které mohou přispět k feministické teologii, právům dětí, genderové rovnosti a tak dále. I believe in my tradition there are these and these arguments that can contribute to peace, that can contribute to feminist theology, gender equality, rights of children and whatever.
V Evropě se v současnosti vedou velké debaty o islamofobii, terorismu, migraci. Bosna je evropská země, kde muslimové žijí už tradičně. Jak v Bosně tyto debaty rezonují? Mají vliv na vztahy bosenských muslimů a ostatní populace?
Yeah, the phenomenon of Islamophobia is problematic like xenophobia.
Ano, fenomén islamofobie je stejně problematický jako xenofobie, antisemitismus nebo cokoliv podobného, čemu současný svět čelí. Bosenští muslimové jsou nejstarší v Evropě, žijí tu posledních 500 let nebo možná déle. Nepřišli přitom odněkud z Blízkého východu, Asie nebo Afriky. Jsou to místní lidé, Evropané, kteří konvertovali k islámu a přijali islám stejným způsobem jako staré evropské kmeny, kdy si přijali křesťanství. Judaismus ani křesťanství také nepocházejí z Evropy a my víme, kde jsou jejich kořeny. Dá se říci, že muslimové mají strach a v tomhle regionu jsou zaseklí mezi západem a východem. Tento region byl strategicky a politicky vždycky na hranici dvou civilizací, různých kultur, různých náboženství, různých politických vlivů, to je dnes NATO a Rusko. A nejde tady zdaleka jen o náboženství, je třeba vzít v úvahu i politiku a strategické otázky.
Religion, but all of the politics and strategical issues.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Kdy sa družemo ľubavi, pozdrav mi odnesi moju ty. Mám tu je kraj umora, ovdje ja ću stati, želim mir.
Právě dozněl hit balada od legendární bosenské kapely Indexy a vy stále posloucháte Hergot na rádiu Wave s terénní nahrávkou rozhovoru se Zilkou Spahič-Šiljak.
Jaký vliv má mezi tradičně liberálnějšími bosenskými muslimy ortodoxní vahábistický proud islámu podporovaný hlavně ze Saudské Arábie? Nevznikají tu kolem této otázky nějaké střety?
Yeah, there are some clashes. Basically, when first Arabs came during the war and after the war here.
Ano, určité střety tu jsou. Když sem v průběhu války a po válce přišli první Arabové, lidé na ně reagovali různě. To, jak bosenští muslimové interpretují a žijí islám, se totiž dost liší od islámu v Turecku, arabských zemích, Malajzii nebo Indonésii. Je to tu jiné, protože odjakživa žijí pohromadě s křesťany a židy i dalšími lidmi. Muslimové tu poprvé čelili modernizaci po berlínském kongresu a museli se naučit žít pod nemuslimskou nadvládou. To je dost jiná zkušenost, než jakou mají muslimové v mnoha jiných zemích. Vahábistické učení a ideologie tu začaly mít vliv v 90. letech. Ten vliv přichází z několika stran. Jednak jsou to odborníci, kteří studovali v Saudské Arábii nebo jiné arabské zemi a přišli sem jako učitelé a imámové. Pak jsou tu humanitární neziskové organizace založené vládami různých arabských zemí. Muslimská komunita se tady s tímto vlivem setkává. Minulý rok proběhla velká debata o takzvaných paradžematech, tedy paralelních strukturách různých islámských kongregací. Pokud si to správně pamatuji, těch paradžematů, které strukturálně nepatří k hlavní muslimské komunitě, je v Bosně víc než 60. Chtěli je zrušit, ale nepovedlo se to. Takže potom to dostal do ruky stát, který to má řešit. Já nevím, co se bude dít. Zjevně tu ale existují tyto skupiny, jejichž imámové je vedou v duchu vahábismu. Ve srovnání s tradičním místním islámem jsou velmi striktní a radikální.
Quite strict, quite radical in comparison with the traditional Islam here.
Natočila jste dokumentární film o specifické tradici ženské muslimské spirituality v Bosně. Můžete nám o něm říct něco víc?
Film, který jsem natočila se svou kolegyní z Kodaňské univerzity, je o rituálech bosenských muslimek a o vzdělanosti bosenských muslimských žen ve 20. století. Chtěli jsme ukázat, že v Sarajevu existovala specifická tradice muslimských žen. V Sarajevu byla první madrasa pro ženy. Byla založena v roce 1943. Přihlásila se tam první generace muslimek a začala studovat. Když pak v roce 1948 vznikla socialistická Jugoslávie, získala vláda kontrolu nad všemi školami a podobnými institucemi a tyto spolky byly zrušeny, takže tato madrasa na fakultě islámských studií byla znovu otevřená až v 70. letech. Teď už tedy máme novou generaci vzdělaných muslimek. My jsme každopádně chtěli zachytit tradici obřadů, které vedly ženy. Na základě specifického chápání určitých obřadů, především tedy obřadů souvisejících se smrtí, muslimské ženy obvykle nechodí na hřbitov, ale zůstávají doma a společně se modlí. A tyto vzdělané muslimky začaly tyto modlitby vést, vymýšlet strukturu těchto setkávání, jaké písně se mají zpívat. Zkrátka vytvořili něco pro tuto kulturu velmi jedinečného. Když byly v době socialismu náboženské školy zavřené, především tedy v prvních 20 letech po druhé světové válce, kdy tady bylo hodně náročné být jakkoliv věřící, byly to tyto muslimské ženy, které uchovávaly a předávaly islámské učení. A dá se říci, že díky nim islám v tomto regionu přežil. Učili totiž děti doma v soukromí, kde také vykonávali ony obřady a neuchovali pouze islám, ale také to, co je s islámem spojeno, tedy pevné rodinné vztahy, přátelství, socializaci. V té době byly ty obřady prakticky jedinou příležitostí, jak se muslimky mohly setkávat. Byla to tedy velmi důležitá součást společenského života a života islámu v době socialismu, kdy to vůbec nebylo jednoduché. Některé z těchto žen například uvádějí, že v 50. letech a ještě na začátku let 60., když jste chtěli vykonat obřad, museli jste to nahlásit na policii, která pak poslala člověka, aby tam po celou dobu seděl a sledoval, co děláte. Byli jste tedy neustále pod dohledem policejní autority. V 70. letech se to ale začalo hodně měnit a komunity postupně začaly rozkvétat. Postavilo se mnoho kostelů a mešit, obnovovaly se náboženské školy. Díky těmto ženám se nám tyto obřady dochovaly dodnes a dvě z nich, které dostudovaly v roce 1948, těsně předtím, než byly náboženské školy zrušeny, jsou ještě naživu a pořád zpívají a ty obřady dělají. Takže my jsme nahráli ty obřady pořady tak, jak je vedou ty dvě starší dámy doma nebo i v mešitě. A tam si můžete udělat obrázek o tom, co je to za obřady, jak vypadají a jakou roli tam mají ženy, protože ony mají ve svých komunitách vůdčí postavení, jsou to autority. Nedělají ale jen ty obřady, také kážou, pořádají přednášky, radí ženám a tak dále.
A můžete říct něco o současné politické situaci v Bosně a Hercegovině?
Nevím, co mám říct, je to hodně těžké. Je před volbami a v Republice Srbské se chystá referendum o odtržení. Tahle země má hodně politických a ekonomických problémů. Nedá se říct, že by tu byl mír. Formálně ano, formálně je mír, válka skončila a podařilo se mnoho dobrého. Mnoho komunit se zase postavilo na nohy, mnoho vztahů se obnovilo, ale základ státu je špatně, celá struktura státu je špatně. A ať děláte, co děláte, dostanete se vždycky k tomu špatnému základu, který je vratký. Můžete udělat velký krok pro mír a pak něco otřese tou vratkou strukturou, všechno se zasekne a můžete začít znovu. Nemáme tedy mír, který by si lidé v této zemi zasloužili. Musíme ale pokračovat, musíme žít dál a musíme hledat způsoby, jak na to, protože pro spoustu lidí neexistuje možnost prostě se odstěhovat. Chtějí tu zůstat a proto je třeba hledat cesty, jak komunikovat a společně dál budovat tento stát. To je velká výzva.
Před rozhovorem jsme se bavili o tom, že se cítíte být ve všech skupinách svým způsobem v menšině. Můžete to konkrétněji vysvětlit?
Pracuji hlavně se sekulárními ženami a cítím, že jsem sekulární muslimka. Když ale řeknu, že jsem sekulární muslimka, nikdo mi nevěří. Proč? Já myslím, že sekulární rámec je něco, co zajišťuje svobodu všem a já nechci, aby se společnosti násilím vnucovaly náboženské zákony. V tom jsem sekulární, ale zároveň se držím pravidel, která mi diktuje moje víra. Je těžké to vysvětlit jak věřícím, tak lidem, kteří jsou sekulární, ovšem často militantně. Je pro ně těžké obojí spojit, chtějí jasnou situaci, buď a nebo.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byla Zilka Spachič, nikoli Spachič Šiliak. Děkujeme Honzovi, že nás na závěr pořadu naučil, jak se to jméno vyslovuje správně.
Moc děkuju Honzo, taky mě.
Já jsem rád za ty momenty, když si člověk uvědomí, že potřebuje toho kolegu, potřebuje toho druhého, to upevní.
A vždycky si připomeneme, že navzájem si máme co předat. Jo?
Jo,
to
je
krásný.
Jo. Já jsem ten moment obohacení, stěžejní pro náš.
A možná s tímhletím se můžeme teda rozloučit.
A vlastně i v tom kontextu toho mezináboženského dialogu a toho rozhovoru s muslimkou není vlastně nic hezčího, než nakonec říct,
navzájem si máme co předat.
No a na úplný konec mám právě takovou věc, která vlastně je ve znamení mezigeneračního předávání, protože poslední skladbu, co si teďka zahrajeme, je od bosenského rapera Frankieho, který sampluje právě tu legendární píseň od kapely Indexy a zase jí dává nový kontext. Takže zatím ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Idi sa, druže, moj ljubavi, pozdrav mi odnesi mojoj ti.
Na kraju svake priče ti ostanu lijepi snovi, maštovite priče, lovi sjećana na lijepe dane. Ja rušim zidove iz glave, gledam život sa strane, posmatram stare jarane.